7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Moldavia så är den politiska utvecklingen inte bra.
În ceea ce privește Moldova, evoluțiile politice nu sunt bune. Este important pentru Uniunea Europeană să ceară măsuri specifice liderilor din Moldova.
Spune ministrul suedez de externe Margot Wallström la reuniunea ministrilor de externe ai țărilor Uniunii Europene, la care s-a prezentat un raport despre evoluțiile din Moldova.
Conferința pentru securitate de la München și regiunea Mării Negre.
Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Începem cu știrile de la această oră.
Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au adoptat o rezoluție în care cer guvernului de la Chișinău să dea prioritate depolitizării instituțiilor statului, să combată corupția sistemică, să reformeze administrația publică și să facă mai eficiente și mai transparente finanțele publice. Detalii imediat în emisiune. Republica Moldova a fost unul din subiectele discutate de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și premierul român Dacian Cioloș, aflat în vizită la Bruxelles. Cioloș a declarat presei după întrevedere că i-a spus lui Juncker ce intenționează să facă România pentru a sprijini actualul guvern de la Chișinău să pună în aplicare reformele. Premierul român a mai spus că a primit asigurări că și Comisia Europeană se va implica în acest sprijin, în măsura în care guvernul din Republica Moldova va demonstra că chiar dorește să pună în aplicare reformele. Reprezentantul special OSCE pentru reglementarea conflictului transnistrean, Cord Meyer-Clot, a afirmat că Republica Moldova are nevoie de progrese de parcurs în procesul de rezolvare a acestui conflict. Vorbind în cadrul întrevederii pe care a avut-o la Chișinău cu premierul Pavel Filip, Meyer-Clot a spus că reglementarea transnistreană are nevoie de o nouă agendă care să pregătească reluarea negocierilor în formatul 5+2. Ambasadorul Cord Meyer-Clot, a cărui țară Germania deține președinția prin rotație a OSCE, se află în vizită în Republica Moldova în perioada 15-17 februarie. Premierul rus Dmitri Medvedev a declarat la conferința pe teme de securitate de la München că situația din Republica Moldova și cea din Ucraina are reprezenta riscuri în plus pentru securitatea Uniunii Europene, pe lângă problemele legate de migranți și de terorism, relatează IPN, reluând o știre a agenției RIA Novosti de la Moscova. Potrivit sursei citate, Medvedev ar fi spus că o amenințare la adresa securității Uniunii Europene ar fi reprezentată de conflictele regionale, referindu-se explicit la războiul civil din Ucraina, la Balcanii încă instabili și la Moldova, care se află în prag de criză națională. În replică, președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că în Ucraina nu e război civil, ci o agresiune a Federației Ruse, care a acaparat Crimeea. Premierul turc Ahmet Davutoğlu a spus că o rachetă balistică rusească a lovit o școală și un spital din orașul Azaz în nordul Siriei, ucigând un număr mare de civili, între care și copii. Vorbind în capitala ucraineană Kiev, unde face o vizită oficială, Davutoğlu a spus că Rusia și milițiile kurde au blocat activitatea umanitară din nordul orașului sirian Alep. Liderii țărilor centrale europene din grupul de la Visegrad se întâlnesc în capitala Cehiei pentru a discuta un plan de a ajuta Macedonia la patrularea graniței cu Grecia. Macedonia, care nu este membră în Uniunea Europeană, e principala țară de tranzit pentru migranții care călătoresc venind prin Grecia spre țările din nordul continentului european. Există posibilitatea opririi migranților economici ilegali la granițele Macedoniei și Bulgariei, a afirmat premierul ceh Bohuslav Sobotka înaintea conferinței grupului de la Visegrad.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cum a ați auzit în știri, la Bruxelles a avut loc astăzi reuniunea miniștrilor de externe din țările comunitare, așa numitul Consiliu European. Pe agenda s-a aflat și prezentarea unui raport despre evoluțiile din Moldova, raport care cuprinde o mulțime de critici la adresa ritmului reformelor în Moldova și a lucrurilor care mai rămân de făcut și care decurg din acordul de asociere. Cele mai importante sunt reforma justiției, depolitizarea administrației și lupta împotriva corupției în întregul sistem, inclusiv în cel financiar-bancar. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene sunt pe cale de a adopta o rezoluție în privința Republicii Moldova, prin care se confirmă sprijinul adus Chișinăului, dar se precizează că reluarea ajutorului financiar va depinde de seriozitatea aplicării reformelor interne. Moldova a mai fost discutată astăzi și de către președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker în întâlnirea sa cu premierul român Dacian Cioloș. Moldova rămâne într-o situație mult mai bună decât celelalte două țări care au semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, și anume Ucraina și Georgia. Moldova e singura țară ai cărei cetățeni pot călători în spațiul Schengen fără viză. În același timp, așa cum o confirmă rezoluția de azi, acordul Uniunii Europene cu Moldova este definitiv, după ce a fost ratificat de toate cele 28 de țări membre, în vreme ce cel cu Ucraina e pus în pericol de referendumul care va fi organizat în Olanda în luna aprilie, în legătură cu ratificarea acordului. Cu toată situația sa privilegiată, Moldova a stârnit îngrijorare recent prin instabilitatea sa politică și prin diminuarea certitudinii că va urma un drum european. Textul rezoluției insistă foarte mult pe necesitatea continuării reformelor. Se cere asigurarea independenței Băncii Naționale și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Guvernatorul Băncii Naționale trebuie ales printr-un proces credibil și transparent și nepolitic. Chișinăului se cere să clarifice ce s-a întâmplat în 2014 în sistemul bancar. Auditul celor trei bănci va trebui efectuat de o structură specială în cooperare cu Fondul Monetar Internațional. Miniștrii europeni își exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa de independență a justiției. Se cer reforme și aici, inclusiv combaterea corupției și numirea judecătorilor pe merit. Se mai cere respectarea regulilor OSCE în chestiunea finanțării partidelor și ameliorarea legislației naționale privind mass media pentru a preveni concentrarea presei în prea puține mâini. În final, e salutat angajamentul Chișinăului de a da prioritate Transnistriei și e lăudată inițiativa de a stabili un grup de lucru permanent pentru cooperarea cu Parlamentul Găgăuziei. În paralel, tot astăzi, Bosnia și-a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Procesul negocierilor dintre Sarajevo și Bruxelles va fi însă extrem de lung și complicat, dată fiind nu doar structura internă a Bosniei, dar și precaritatea economică a țării. Bosnia a depus așadar o cerere oficială de aderare la Uniunea Europeană, dar Bruxelles a stabilit că țara balcanică nu a întrunit deocamdată condițiile pentru a obține statutul de candidat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Multe solicitări din raportul Uniunii Europene sunt și solicitările cu care au ieșit în stradă sprijinitorii platformei civice Demnitate și Adevăr. Vasile Botnaru i-a cerut opinia lui Igor Boțan, unul din fondatorii platformei, despre ele și despre șansa ca Moldova să le și rezolve și să își continue drumul către consolidarea democrației.
Dacă ne uităm atent la aceste cerințe pe care le invocă Uniunea Europeană, ele coincid cu rezoluția, cu prevederile din rezoluția Forumului Civic și cu prevederile din condiționalitățile Guvernului României. Pentru radioascultători le putem trece în revistă. Deci reforma justiției, lupta cu corupția, reforma administrației centrale și locale. La aceasta se mai adaugă înlăturarea acestor breșe din sistemul bancar care au condus la furtul miliardului, depolitizarea instituțiilor de drept și de reglementare.
Și deci, readucerea banilor înapoi.
Și readucerea banilor înapoi. Deci fiecare dintre radioascultători pot să-și amintească că cei care protestează de mai bine de un an de zile au invocat exact aceleași lucruri.
De ce a fost nevoie de acest last call? Guvernarea va converti interesul pentru Republica Moldova în susținere.
Da, dar susținerea financiară vine din partea partenerilor de dezvoltare și principalul partener de dezvoltare este Uniunea Europeană. Deci banii care trebuie să salveze Republica Moldova de colaps, tot din partea Uniunii Europene vor veni.
Vor veni sau nu vor veni? Asta era întrebarea.
Eu cred că vor veni pentru că Uniunea Europeană, dacă și-a pus drept scop stabilizarea Republicii Moldova, ei înțeleg că această stabilizare este imposibilă fără un suport financiar.
Dar vă așteptați la depolitizarea instituțiilor subordonate Parlamentului?
Eu mă aștept ca să înceapă procesul și am invocat istoria cu CSJ-ul ca un exemplu că se face totul pe de-ndoasele și acest lucru este extrem de periculos. Bruxelles este informat din surse diplomatice, dar și din alte surse.
Mai este expresie neaușă, în răspăr.
În răspăr, da, este corect.
Tot în răspăr se merge pe, de exemplu, excluderea unor posturi de televiziune din pachetul top 10 de la MOL Telecom.
Este un exemplu care face parte din modul foarte specific de a face terapie de șoc anunțat de către domnul Filip, dar sunt și lucruri care trebuie să le luăm în considerație. Iată că Parlamentul vrea să revină la organizarea concursului pentru identificarea unei candidaturi în calitate de guvernator la Banca Națională. Deci a fost experiența din luna noiembrie, care a fost un eșec, eu cred că a fost un eșec programat, pentru că băieții deștepți au crezut că pot aranja lucrurile așa cum le convine. Iată că trebuie să revină la acest lucru. Un alt exemplu pozitiv este că a fost identificat prin concurs o candidatură pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională și acest proces este blocat de către guvernul Filip. Să vedem, vor proceda așa cum prevede hotărârea și dispoziția prim-ministrului precedent, domnul Valeriu Streleț, sau se va procede iarăși la tot felul de tertipuri.
Revin cu întrebarea mea totuși. Guvernul Filip și guvernarea resetată are în persoana Consiliului European sau a Uniunii Europene în general un diriginte mai exigent sau mai indulgent?
Eu cred că a devenit mult mai exigentă și are nervii mult mai tari decât nervii guvernării, pentru că guvernarea din Republica Moldova încearcă pe toți de minte, pe cetățeni fentându-i prin tot felul de proceduri, guvernul României încercând să-l fenteze. Cred că Uniunea Europeană nu poate fenta.
A fost părerea lui Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru și găsiți întregul interviu la europalibera.org.
La conferința de securitate de la München, care a avut loc la sfârșitul săptămânii, Rusia s-a confruntat cu critici severe din partea liderilor occidentali din cauza implicării ei în Ucraina, campaniei de bombardamente în Siria și retoricii belicoase cu care aș vrea să-și intimideze vecinii. Premierul rus Dmitri Medvedev, într-un răspuns combativ, a acuzat Europa și Statele Unite de promovarea unei politici periculoase cu scopul să stăpânească Rusia și a vorbit despre alunecarea relațiilor dintre Rusia și Occident într-o nouă perioadă de război rece. La conferința de la München a fost de față jurnalistul Serviciului Ucrainean al Europei Libere, Rostislav Hotin, cu care a stat de vorbă Alexandru Eftode.
Compared with the last year's Munich Security Conference, when Ukraine was in the top of agenda, this year, of course, Ukraine wasn't the main topic of.
În comparație cu anul trecut, când Ucraina a fost prima pe agenda la conferința de securitate de la München, anul acesta Ucraina n-a mai fost tema principală. Totuși, a rămas importantă, deși conflictul din Ucraina s-a mai potolit și nu mai este la fel de fierbinte, datorită armistițiului în vigoare de 6 luni, luptele sporadice continuă. Îngrijorările internaționale rămân ridicate, dar situația din Ucraina a fost umbrită de evoluțiile din criza din Siria, de amenințarea pe care o prezintă gruparea Statului Islamic, de destabilizarea generală din Orientul Mijlociu. Pe agenda conferinței s-au aflat și alte subiecte, precum securitatea cibernetică, întărirea Chinei, conflictele din Africa, situația din Balcani. Sigur, Rusia a dominat discuțiile, mai ales în ziua a doua a conferinței, care a durat 3 zile. Premierul rus Dmitri Medvedev a vorbit despre războiul despre război civil în Ucraina. I s-a răspuns că este război în toată regula, și în Ucraina și în Siria, iar în Ucraina nu-i război civil, ci război de agresiune din partea Rusiei.
The general feeling was that although there are still disagreements, serious disagreements between the West and Russia.
Impresia generală, continuă jurnalistul Serviciului Ucrainean al Europei Libere, a fost că, în ciuda divergențelor serioase care există, Occidentul nu dorește un conflict cu Rusia și încearcă să evite instaurarea urii. În lume există astăzi atâtea probleme de securitate, atât de dificile și atât de adânci, iar rezolvarea lor necesită participarea Rusiei, așa cum s-a întâmplat în cazul încheierii acordului nuclear cu Iranul, de exemplu, așa încât Occidentul nu vrea să îndepărteze Rusia, ci să o implice. Dar Rusia trebuie mai întâi să refacă încrederea. Poate reuși dacă oprește încălcarea frontierei Ucrainei, îi respectă suveranitatea și integritatea teritorială, inclusiv în chestiunea Crimeei. Dar din partea Rusiei, la München au răsunat mesaje de supărare. Și premierul Medvedev și ministrul de externe Sergei Lavrov au îmbinat acuzațiile că Occidentul ar fi ostil Rusiei cu îndemnul la cooperare în Siria și alte chestiuni, numai să fie dată uitării Ucraina.
Let's forget about Ukraine, it's Syria, let's cooperate in Syria, not a foreign topics.
A mai spus Rostislav Hotin. Când Rusia a început campania aeriană în Siria la sfârșitul lunii septembrie anul trecut, mulți analiști au văzut în aceasta o tentativă de a abate atenția de la amestecul rusesc în Ucraina și de a pune Rusia pe picior de egalitate cu Occidentul în afacerile globale. Dacă acesta a fost scopul, a fost oare atins, judecând după conferința de la München? Rostislav Hotin.
The West has this kind of unique ability to keep several things on its geopolitical radar.
Occidentul are capacitatea rară de a menține pe radarul său geopolitic mai multe lucruri concomitent. Dacă scopul a fost să se abată atenția Occidentului de la Ucraina, atunci acesta nu a fost atins. O dovadă este și întâlnirea specială pe tema conflictului ucrainean a grupului Normandia 4. Au participat miniștrii de externe ai Ucrainei, Rusiei și Germaniei, Franța fiind reprezentată de un diplomat de rang înalt din cauza remanierilor din conducerea Ministerului de Externe francez. Iar Occidentul a recepționat din nou mesajul Ucrainei că Rusia nu îndeplinește acordurile de pace de la Minsk.
A fost opinia lui Rostislav Hotin de la serviciul ucrainean al postului nostru de radio, răspunzându-i lui Alexandru Eftode. Vom reveni în câteva minute asupra subiectului.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, rubricile noastre, dreptul tău și carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre o nouă încercare de a găsi la Chișinău un guvernător al Băncii Naționale și rubrica noastră Dicționar de Sunete Rare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Starea mediului de afaceri este cea mai bună hârtie de turnesol care certifică punerea în aplicare a normelor europene de protecție a investițiilor și a drepturilor oamenilor de afaceri. Elizaveta și Mihai Gașper din satul Furceni, Orhei, sunt cunoscuți pentru vinurile de calitate pe care le produce întreprinderea individuală pe care o conduc. Ambii sunt pensionari, dar muncesc mult pe cele peste 40 de hectare de podgorie pe care le arendează de la Săteni. Afacerea lor ar putea prospera și mai mult dacă statul ar susține producătorii locali și, cum zice antreprenorul, nu ne-ar încurca.
Controlele este fără de margine. Un amar de controle. Am fost în multe țări, am fost în America. Am fost în Australia, Noua Zeelandă, Polonia. O prinie fermierul niște subvenții, deodată nici nu știi la cine. La noi se prinești subvenții, trebuie să treci niște controle mari și după aceea vine și controlează cui trăsnește prin cap. În tot modul, te controlează și te întorc să pot ceva, da.
O problemă ce împiedică dezvoltarea afacerilor în agricultură, spune Mihai Gașper, este birocrația din sistemul de stat și nefuncționalitatea legilor, inclusiv a mecanismelor de apărare a producătorilor locali.
Dacă suntem agricultori, trebuie să avem ministerul nostru, trebuie să avem direcția noastră și problemele să știm unde se rezolvă și cine ne le rezolvă. Când încheie avla pe Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, toți știu după lege. Numai legile care eu trebuie să știu în favoare, nu lucrează nicio lege.
Cei doi vinificatori sunt întristați că nu are cine să le continue afacerea. Aceasta pentru că afacerile în agricultură și vinificație nu mai sunt încurajate prin politici publice, la fel ca și profesiile din în acest domeniu, cum ar fi cea de tractorist, cultivator și altele. Și Sergiu Hanganu, din satul Lalova Orhei, care are o pensiune pe malul Nistrului cu denumirea la hanului Hanganu, una din puținele pensiuni din Moldova certificate cu aur pentru calitate de organizații internaționale, povestește cât de dificil este să dezvolți afaceri în turismul rural, mai ales în condițiile unui cadru normativ ce nu oferă claritate în ceea ce privește afacerile din acest domeniu.
La tot capitolul ăla, credeți-mă că este în tot ceea ce facem, chiar și amenajarea unui teren pentru rugăminți. Foarte mult, trebuie să umble. Foarte greu. O palmă de pământ ca să faci ceva bun, imlături. Nu dai de cap.
Statul ar trebui să dezvolte politici pentru turismul rural, să stimuleze acest gen de afaceri, spune Sergiu Hanganu, pentru că în acest domeniu foarte mulți moldoveni ar putea să-și investească banii și astfel țara ar avea de câștigat.
Noi suntem știuți mult mai mult în străinătate decât în țară. Dar turistul până ajunge la noi trebuie să treacă ceva kilometri prin țară. Și atunci atitudinea față de turiști și de autorități și tot ceea ce întâlnește el în drumul lui până ajunge la noi poate strici tot. Asta e legat de tot ce se întâmplă în țară.
Guvernările din ultimii ani au promis oamenilor de afaceri îmbunătățirea cadrului normativ și eliminarea barierelor ce împiedică dezvoltarea afacerilor. Și noul cabinet de miniștri condus de Pavel Filip și-a început activitatea cu problemele oamenilor de afaceri, una din primele măsuri fiind instituirea unui moratoriu pentru 3 luni pe controalele din partea instituțiilor abilitate. Un studiu făcut public anul trecut de Banca Mondială a identificat cel puțin 5 probleme majore care persistă în mediul de afaceri și care afectează negativ productivitatea și competitivitatea companiilor. Printre acestea se numără impedimentele din administrația fiscală și cea vamală, lipsa unui cadru legislativ competitiv, birocrația din sistemul de acordare a permiselor în construcții, dar și corupția din sistemul de justiție. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Revenim acum la evenimentul politic de la acest sfârșit de săptămână din Germania, de la München, și anume conferința internațională pe teme de securitate. Din partea României a participat președintele Klaus Iohannis, care a luat cuvântul în a doua zi a reuniunii și a dat asigurări că țara sa rămâne un partener loial și de nădejde în NATO și la Marea Neagră. Relatează Sabina Fati.
Cu cât sunt tulburențele mai mari în jurul țării, cu atât liderii români se resemnează cu situația și așteaptă soluții de-a gata venite din afară. E o ipoteză lansată de istoricul Nicolae Iorga cu aproape 100 de ani în urmă, pe care președintele Klaus Iohannis o demonstrează, cel puțin în ceea ce privește politica externă. Participarea sa la conferința de securitate de la München, considerată a fi cel mai important loc de dezbatere în ceea ce privește politica internațională, arată pe de o parte intenția președintelui de a readuce România în prim plan, dar pe de altă parte faptul că liderul român a refuzat să rămână la discuții și la întrebări, plecând imediat după discurs, sugerează fie timiditatea sa, fie dezinteresul pentru ceea ce se întâmplă în jurul țării. Klaus Iohannis a fost probabil unul dintre puținii vorbitori prezenți la München care nu au pomenit absolut deloc Rusia în discursul lor. Nu i-a pronunțat numele, nu s-a referit la implicațiile anexării Crimeei de către Moscova în 2014. Pur și simplu, președintele României preferă să ignore această mare putere care între timp are graniță cu România în Marea Neagră. Klaus Iohannis a ferit să arate cu degetul spre cineva, un instinct de conservare poate prea puternic prin comparație cu predecesorul său Traian Băsescu, aflat la cealaltă extremă, un lider care vorbea uneori prea mult, dar care nu a ezitat nici când să se poziționeze în mod clar față de Rusia. În sfârșit, președintele român a ținut să salute decizia Statelor Unite de a spori de 4 ori bugetul destinat inițiativei de reasigurare europeană, să-și arate pesimismul legat de viitorul Uniunii Europene, spunând că, cităm din nou, criza migranților ne-a demonstrat potențiala fragilitatea construcției europene și eficiența limitată a instituțiilor comunitare și a subliniat contextul geopolitic crucial din zona Mării Negre, adăugând că expertiza și competența României ar putea contribui substanțial la soluționarea problemelor care alcătuiesc arcul de instabilitate din zona Mării Negre. În același timp, merită notat faptul că România este singura țară europeană care și-a menținut ambasada deschisă în capitala Siriei, semn că relațiile cu Bashar al-Assad au rămas cordiale într-un teren dominat de Rusia. România oferă servicii și celorlalte state din Uniunea Europeană prin diplomații săi de la Damasc, dar legăturile complicate de acolo l-au determinat poate pe Iohannis să fie mai prudent. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Emisiunea noastră de astăzi este despre tații care sunt și mame în satul Țareuca din raionul Rezina. Numărul deceselor provocate de virusul gripal A a ajuns astăzi la 6 în Moldova. Specialiștii de la Centrul de Sănătate Publică spun că dacă infecțiile respiratorii nu se vor reduce în următoarele 3 săptămâni, Moldova va intra în perioada epidemică, relatează Tamara Grâjdean.
Cea de-a șasea persoană care a decedat din cauza gripei este locuitoare a municipiului Chișinău. Acuzând durere în gât și tuse acută, femeia a chemat de două ori medicii de la asistența urgentă, în ambele cazuri refuzând să fie spitalizată. Pe mâna medicilor a ajuns acum câteva zile, însă prea târziu ca preparatele medicamentoase să mai aibă vreun efect. Medicii spun că este un caz care oglindește atitudinea tuturor pacienților care nu au supraviețuit complicațiilor provocate de virusul gripal. Ori cei care ajung în stare gravă la spital, spun doctorii, au încercat să se trateze acasă. Vicedirectorul Centrului Național de Sănătate Publică, Constantin Spânu, constată că numărul deceselor înregistrate până acum a alertat mai degrabă specialiștii din domeniu decât cetățenii.
Dacă în instituțiile preșcolare, școlare, sunt absent undeva numai puțin de 25% din tot efectivul, atunci se pune în discuție posibilitatea de a fi cistată activitatea. Toate instituțiile medicale au trecut la un regim special de activitate pentru a deservi copiii mici la domiciliu, persoanele de vârstă avansată de asemenea. După informații care avem noi, totalmente instituțiile medico-sanitare publice sunt dotate cu antivirali.
Prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății, Republica Moldova a primit la începutul sezonului rece 150.000 de doze de vaccin. Acestea au fost administrate în special persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire, copiilor din școlile internat, lucrătorilor medicali și grănicerilor. Deși medicii atenționează oamenii din localități cu regularitate, spune Ștefan Gori, vicedirectorul Spitalului Raional din Telenești, majoritatea pacienților ajung în stare gravă la spital. Până acum, cele mai multe cazuri de gripă au fost înregistrate în Chișinău. Datele operative arată că numărul îmbolnăvirilor a ajuns la cifra de 258, în cazul a 30 fiind confirmat existența virusului gripal AH1N1. La Ungheni sunt 3 pacienți în stare gravă și alți 20 internați în secția de boli contagioase. În Drochia și Telenești, de unde sunt primele două victime, situația este sub control, dau asigurări medicii. Mai la sud, în Ștefan Vodă, de exemplu, numărul îmbolnăvirilor este mult mai mic comparativ cu anii trecuți, spune Mihail Malachi, vicedirectorul Spitalului Raional. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Faptul că cel mai important și cel mai valoros poet român de la finele veacului trecut și de la începutul celui de acum, alias Ion Mureșan, autor al doar 3 cărți de poezie, publică primul său volum antologic, Poezii Paralela 45-2014, la circa 60 de ani, nici măcar din proprie inițiativă, ci ca urmare a câștigării Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, spune ceva despre singularitatea autorului clujean printre confrați. Înglobând doar 53 de titluri, antologia lui Ion Mureșan dă impresia de tot întreg inextricabil. Nimic de luat, nimic de adăugat. Este acel caz rarisim când poezia nu se caută, fiindcă ea este cea care te găsește. Sau mai exact, ți se arată, ți se revelează. Senzația pe care ți-o provoacă lectura acesteia este nici mai mult, nici mai puțin de vertij, ca și cum te-ai afla pe buza unui crater cât un amfiteatru grec, în a cărui cutii de rezonanță se aude suflul exploziei, strigătul fiind materia primă a poeziei mureșene. Ion Mureșan trăiește cu teroarea numirii lumii, a primei numiri, cu angoasa că locul obiectelor va fi luat de numele lor, observă și criticul Alcis Telecan, într-o foarte doctă postfață. Într-o adevericele spuse, închei prin a cita cel mai scurt, dar și cel mai încăpător poem din volum, Facerea lumii. Și a fost seară, și a fost dimineață, dar asta a fost de mult, și o singură dată. Între atâtea generații, promoții, serii de autor, un poet ca Ion Mureșan se întâmplă o singură dată. Forever. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție al Centrului de Investigații Jurnalistice continuă să urmărească cele mai importante dosare. Până oară, Juleta Savitsky a aflat că viceprimarul Nistor Grozavu, Ion Carpov, arhitect șef al Capitalei, și Valeriu Didenco, secretarul Consiliului Municipal Chișinău, sunt cercetați penal de către Procuratura Anticorupție pentru că ar fi prelungit ilegal autorizația de construire pentru un bloc multietajat într-un parc din oraș. Totodată, Procuratura Anticorupție a intentat un alt dosar penal pe numele lui Ion Carpov pentru nedeclararea conflictului de interese. La rubrica Investigații, Elena Moldoveanu scrie că Primăria Zărnești din Cahul a compromis mai multe proiecte din bani publici cu bugete de milioane de lei. Peste un milion a plecat pe reparația drumurilor, dar în afară de grup nu se vede nimic. Casa de Cultură a fost renovată, însă acoperișul curge ca înainte. Primarul Victor Pascal recunoaște că a comis abateri, dar spune că acestea sunt mici și le-a făcut pentru că e om, nu robot, și nu intră în esența tuturor actelor pe care le semnează.
Cu Anastasia Nani și recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când vă propunem și un interviu cu analista de la Berlin, Aneli Ute Gabani, despre criticile și îngrijorările din partea Uniunii Europene referitoare la mersul reformelor în Moldova. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.